орысша жерден қаланың қызы бола бер, бірақ маған орысша сөйлеуіңді тоғар енді. Ауылдан қалаға жаным аусаған бола келдім, өзің де білесің келет жаныңда бола бергім. Дегенмен қайту керек ауыл жақта, өзіңді көрмей жүрдім қанша маған шыдап шаққа. Қараңғы жүрегіме өзіңсің ғой шырақ жаққан, сеніме сағынғасын қала жаққа тұра шаптам. Ал енді аралайық Ақтөбе қаласын бірге қол ұстасып, артық кетіп жатсам онда мені дұрыстарсың. Қалалық тіршілікке үйренбеген мұрсыспашы, сен маған ренжи берме болды енді тырыспашы. Жігітім қаланыңды деп айтыпсың құрбыларыңа, ауылдан деп айтуға ұяласың ба? Шын айтайын қорқайын дедім мен бұларыңа, шетінде неліктеген бәрі бірдей байзақы ваға.
Қаланың қызы болсаң даламын, болашаққа барамын сенімен мен. Қаланың қызы болсаң даламын, болашаққа барамын сенімен мен. Бәрі бірді алып кетем, сені өзіммен етем. Менімен анық ертең кетесің сен ауылға. Бәрі бірді алып кетем, сені өзіммен етем мәңгіге.
Жаным, саған ауылда тұрған ұнай ма?
Ауылда тұра алмаймын, өтінемін жаным мұнай ма?
Келін болуға дайын емессің ғой, сонда солай ма?
Ауылдың тіршілігі жаным маған тиме соңай ма?
Нақты сөзіңді айт, көзіме дұрыстап қарада.
Жақсы болар еді екеуміз тұрсақ қалада.
Сен қыз маған өйтіп аянышты тұрсап қарама.
Қалайша ғашық болған екен мынандай қырсық балаға?
Ауылда тұрамыз болды бітті,
қалада тұрайық.
Ауызыңды бекер шаршатпа, қақсала болай. Ауылға тез үйреніп кетесің, тұрсаң тек бір ай.